Наш гость.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli v tokratni oddaji Naš gost. In naša gostja v oddaji je Irma Krečič-Slejko, šolska knjižničarka na osnovni šoli Dobravlje, že kar nekaj let. In za začetek najnega pogovora me najprej zanima, če je bilo delo v knjižnici vaša želja že v mladosti, ali je bil splet na ključi, da svoje talente in darove delite prav v šolski knjižnici?
Najprej lepo pozdravljeni in hvala lepa za vabilo. Ja, to je zanimivo vprašanje. Jaz osebno kot otrok in potem tudi kot mlada in študentka in kasneje nisem nikoli se videla, da bi delala v šolski knjižnici. Vendar sem zaznamovana že iz otroštva s tem poklicem, ker je bila moja mama knjižničarka. Ampak v splošni knjižnici. In ker je bila pač v službi, sva vsako jutro hodila z njo in v knjižnici čakala uro za iti v šolo. In takrat sem jaz, se mi zdi, se okužila s knjižnico, ker sva takrat s bratom ogromno brala, čakati sva morala pač v knjižnici. In se mi zdi, da se me je prav tisti von te male, stare knjižnice oprijel in predvsem pa vzdušje, kajti kot otroka sva tam spoznavala zelo pestro paleto ljudi. Knjižnica je takrat bila v našem kraju osrednji center, ni bilo toliko kulture, kot jo je danes in različnih kinodvoran in gledališč in tako dalje, ampak so se ljudje različnih profilov, ne samo z področja kulture, zbirali kar v tisti stari knjižnici, Lavričevi knjižnici in tam je bilo zelo zanimivo in pestro in to verjetno sem nekaj vzela s seboj kot otrok. Potem me pač študij zanesel na filozofsko fakulteto, vendar sem se v praksi vedno bolj videla na področju pedagogike, kajti zanimale so me vedno bolj obrobne skupine otrok. Torej, tudi prakso sem delala v prevzgojnem zavodu v Jaršah in zelo so me zanimali, zakaj se to zgodi, kako se to zgodi in nekako sem se videla bolj na tem področju. Potem je pa tako naneslo, da je kombinacija s primerjalno književnostjo in vse skupaj pač sprejela službo takrat v šolski knjižnici, ki je pravzaprav pokrila obe ti dve moji področji, pedagogiko in literaturo. In mislim, da sem z velikim veseljem vsa leta delala in zelo srkala tudi z korenitega študija enega in drugega, ki sta me dejansko dobro opremila za to, da šolska knjižnica oziroma delo v njej ni nekaj, kar si mogoče ljudje na hitro predstavljamo, ampak da je to prostor odprtih vrat, poln otrok, poln knjig, poln življenja, ne pa nekaj zaprtega, pa tako samo vase potegnenega.
Ja, če še malo ostaneva pri mladosti, leta 1993 ste diplomirali na filozofski fakulteti, torej kot ste že sami rekli, na pedagogiki in primerjalni književnosti. In zanimivo, na pedagogiki je vaša diplomska naloga nosila naslov Teoretične in idejne podlage vzgoje v malem semenišču v Vipavi. In me zanima, s čim vas je ta tema nagovorila takrat in če ste morda kasneje nadaljevali z raziskovanjem te tematike.
Ja, kot sem omenila, je bilo moje zanimanje na pedagogiki med študijem vedno bolj usmerjeno v domsko smer, ne? Torej otroci v domovih, takih ali drugačnih in eden od teh je tudi bil takrat, rekli, malo semenišče, ne? Dijaški dom pravzaprav za fante takrat, ki so se izobraževali za duhovniški poklic. Predvidoma, ne, potem pač kakorkoli jih je življenjska pot zanesla. Blizu mi je bil tudi zato, ker smo v Vipavi, ki je blizu našega kraja Duščine, spoznavali tudi ta dom, pa njihovo delovanje in zakaj ne bi, takrat sem prišla in dejal, pravzaprav nihče se še z njimi ni ukvarjal. Vedno so bili nekaj obrobnega, v zgodovini sem marsikaj odkrijala, so tudi takrat, ko so hodili najprej pač v malo semenišče, potem je bilo eno obdobje v zgodovini, ko so ga ukinili, pa so morali hoditi na splošno gimnazijo. prav zaradi verjetno takrat politično-verskih zapletov v tistem obdobju. Potem so se nazaj vrnili v semenišče, ne pač tako kot je takratna politična struktura ali pa šolsko ministrstvo to nekako strukturiralo. In me je zanimalo in zelo malo je bilo takrat o tem napisanega. In diplomska naloga je pravzaprav temeljila tudi veliko na pogovorih s profesori. In to mi je bilo veliko veselje, ker sem res spoznala življenje in delo skozi zgodovino tudi Vipavskega semenišča oziroma dijaškega doma za fante, ki so se usposabljali za duhovniški poklic. Zdaj pa moram povedati, da sem takrat sicer pri mentorju imela veliko podporo in je bil tudi strašansko zadovoljen.
Vinko Skalar.
Vinko Skalar, doktor Vinko Skalar, ja, in zelo sva bila drug z drugim nekako zadovoljna in do trenutka, ko sem prišla na zagovor. In tam pač komisija, ne, pač en profesor na komisiji imel pa takrat res velika vprašanja, ker nekako jaz nisem želela pristati na to, da bi videla to skupino srednješolskih fantov kot subkulturo. Ne, zame to niso bili subkultura, absolutno ne, in takrat vem, da teoretično smo se tam spopadali, ali so, ali niso, zakaj so, in vem, da je bilo zelo naporno. To še niso bila leta, ko bi to bilo, da bi se o tem tako sproščeno govorilo. Kljub temu je šlo srečno skozi, ampak mi jo pa ostalo za celo življenje to, kako še vedno lahko 93. leta se naletelo na, tako bi rekla prav, eno šablonsko, strukturno nalepko za en določen dijaški dom, brez da ga bi po moje odblizu kdorkoli poznal. Do takrat, ne.
No, zanimivo, ja. Kako to še odmeva v vas, tudi ja. V vseh teh desetletjih.
Ja, zato ker sem takrat kot mlada na zagovoru diplome, seveda profesori so vendar profesori, ne, in veliko vedo in imajo doktorat in ne moreš ti se jim kar kakorkoli zoprstavljati, ampak prav na to definicijo, ki mi je tako ustala, pa res nisem mogla pristati in tako da smo zelo težko potem prišli nekako skozi, ampak smo uredili, da je bilo potem prav.
No, na primerjalni književnosti pa je bila vaša tema Karakteri v dramatiki Antona Leskovca, kjer je bil vaš mentor profesor Lado Kralj, ki je letos zanimivo posthumno tudi prejel Kresnika za svoj roman z naslovom Ne bom se več drsal na Bajerju. In ob tem me zanima, ste morda prebrali njegovo knjigo, imate v načrtu?
Ja, veste kaj, ko je dobil posthumno to nagrado Krsnika, sem brala vse tiste članke in prispevke in tudi kako je bila podeljena ta nagrada, zelo čustveno njegovi soprogi, vdovi in sem se strašansko veselila, ampak sploh nisem prišla na vrsto za knjigo. Ker v naši splošni knjižnici seveda je bila vrsta in takrat sem preskočila, ker je bilo, mislim, da pred poletjem, seveda junija je podeljuje to nagrado in nekako je potem nisem se več dala na to, da bi prišla prav do njegove knjige, je pa na mojem seznamu, ker imam pa zelo lepe spomine na delo te diplomske naloge in stik s mojim mentorjem, ja, takrat.
Aha, lahko poveste kaj o tem tudi?
Ja, jaz mislim tako, pokojni doktor Lado Kralj je bil res tako poseben in hkrati zelo topel mentor, zelo, zelo razgledan, intelektualen in zelo z dušo predan gledališču in literaturi in sploh ekspresionizmu, to je tudi tisto obdobje, ki je mene takrat zanimalo v literaturi in sva takrat ni bilo, to ni še čas bil interneta in elektronskih pošt in sem prihajala iz Ajdovščine vsak teden na konsultacije in sva diskutirala, pa gor, pa dol, po pol strani se je premikalo, ne, takrat res zelo temeljito sem pripravljala to diplomsko delo, pa sva nekaj odkrila, pa sva dobila neke simbole noter, pa sva ugotavljali, niso res pravi, pa nazaj, pa začeti spet z drugega vidika. Tako da to diplomsko delo je nastajalo kar nekaj časa, res raziskovalne narave in imam res v spominu eno tako zauzetost, predanost in to ljubezen do literature, ki jo je prinesel potem tudi name prav, čeprav na koncu študija, ne, ampak ja, in tudi ta njegova knjiga me še čaka in jo bom zagotovo prebrala. Takrat mi je šla pa malo mimo, ker nisem bila dovolj potrpežljiva za vrsto.
Večkrat ste z različnimi prispevki sodelovali na strokovnih bibliotekarskih srečanjih, o pomenu knjižnice seznanjate tudi splošno javnost in bi vas prosila, da z nami delite svoje mnenje, kako vi vidite poslanstvo šolske knjižnice.
Poslanstvo šolske knjižnice danes vidim popolnoma drugače kot ob začetkih mojega službovanja. Jaz mislim, da je področje šolskega knjižničarstva naredilo en velikanski preskok v vseh teh letih in da je pravzaprav šolska knjižnica dobila in vedno bolj dobiva resnično osrednjo funkcijo na šoli. Jaz danes, ko sem šla iz službe in sem prej morala oditi, da sem prišla v Ljubljano na to snemanje, je bila naša šolska knjižnica popolnoma nabita. Čitalnica polna, igrali so šah, bili za računalniki, pisali domačo nalogo, kotiček tam, ker imamo take kavče, da sedijo, klepetajo, med policami sedijo, na tleh berejo, polna knjižnica. In sem jim pač se upravičila in sem povedala, kam grem in da moram pač zapreti. In to se mi zdi, to življenje v šolski knjižnici je vedno bolj pestro in vedno bolj se mi zdi, da otroci v knjižnico prihajajo kot neke vrste posebno prav pribežališče. Oni se, vemo sami, da šolski sistem je zelo strukturiran, učni programi tudi, vse je zelo, zelo, zelo trdno postavljeno in otroci so tudi pod stresom in prav tako mladi. In se mi zdi, da ko se omaknejo na šolske hodnike in šolske hodnikov v knjižnico, tam malo drugače zadihajo. Oni točno vedo, da jaz ne dam ocene, da jih ne bom spraševala in se poskušam tudi jim posvetiti na malo drugačen način, ne samo kaj boš si sposodil, kaj bi bral, kaj boš vrnil, ampak tako, da jih kaj vprašam, pa da vidim koga, ki je malče miran, pa siten, pa se mu malo približam, pa mogoče te razigranim, jih malček poskušam malo umiriti, da vendar smo v knjižnici, ne. Pa tudi kakšen zmenek se tam zgodi, najstniški, pa zelo sem vesela, ko vidim, da starejši in mlajši sodelujejo, kajti to so vsi povezani skupaj in to se mi zdi, da postaja res ena posebna vloga šolske knjižnice, ki jo v preteklosti ni imela.
Lahko naredite to primerjavo?
Ja, v preteklosti jaz mislim, da je to bilo zamišljeno res zgolj kot eno en prostor, kjer bo izposojevališče, en fond knjig, ne, takrat samo knjig, danes je pa tudi, pač vemo, neknjižno gradivo. In da bo tam en človek, ki bo sposojal, pa zvračal, pa spravljal na police. Mogoče, da bi tam pa tam kakšen učenec zašel noter, pa še kaj vprašal, ne. To je danes popolnoma nemogoče, ne, ker knjižnica je ves dan odprta. Seveda govorim o tistih šolskih knjižnicah, kjer smo šolski knjižničari, knjižničarke zaposlene za polno, res velike šole, kjer nismo prisiljeni v kakšne kombinacije in je res lahko odprto. In otroci prihajajo noter, tako kot so menila, z različnih razlogov. In to opažajo tudi, in tudi učitelji, tudi kolegi isto. In to se mi zdi, da je treba počasi delati na tem, da najprej učenci to začutijo, pa tudi kolegi in kolegice, da je to en prostor, kjer se pravzaprav odpre en svoj vrsten mali mikrosvet znotraj makro sveta šole. Tam, kjer res malo se sprostijo, pa zadihajo. Oktober je mesec šolskih knjižnic, in smo naredili pred knjižnico en pano, pa so otroci, pa mladi pisali, kaj, kako se mi zdi v šolski knjižnici, pa kaj mislijo o tem, pa so lepli listke gor na panoje, bi bilo vredno tisto pogledati, kakšna so njihova mnenja, da sami povedo, ne, nekaj utrinkov, prostor, kjer se imamo lepo, kjer se spočijemo, kjer se družimo, se nasmejemo, kjer beremo, ne, take prijetne stvari. Prijetne stvari in jaz mislim, da to šola nujno potrebuje. Sploh dan danes, ko so otroci že od doma precej obremenjeni, marsikateri otrok, pač zaradi različnih družinskih situacij, potem vemo, da je veliko konfliktov med vrstniki, pa srkajo to vzdušje družbe in otroci so razdraženi, otroci so ne utrujeni, ne zmučeni, ampak jaz mislim, da so na nek način res od vseh teh impulzov od zunaj včasih nemirni in razdražljivi in da resnično rabijo nekje en prostor, kjer se malo zatečejo.
Mm-hmm.
Tako.
Torej plemenito poslanstvo, lahko rečem.
Jaz bi rekla, da ja. Jaz si celo upam trditi, da ja. Je pa tukaj tudi človeški faktor, ne? Na sistemski ravni to lahko zapiše ministrstvo, pa pravilniki, zakon in tako dalje. Ampak res mora človek, ki je tam zaposlen, knjižničarka, knjižničar, to čutiti kot poslanstvo. Ne? Zdaj, če čuti to kot eno obvezo, da se mu je pač zgodilo, da poleg poučevanja zdaj ima še toliko knjižnice ali pa to, potem težko to živi. Ne? Pa se opravlja tiste osnovne funkcije, ki pač morajo biti, ampak najprej mora sam učitelj oziroma knjižničarka to v sebi nositi. Jaz zdaj ne vem, a se da tega naučiti ali ne, to pa ne vem. To bi pa težko rekla. Vsekakor, kdor ima to v sebi, lahko deli in to otroci zelo čutijo. Kot magnet.
Kaj pa lahko šolska knjižnica pomeni za širšo skupnost?
Ja, tudi zelo zanimivo vprašanje. Jaz delam na vaški šoli, ki ima 4 podružnice. Pred leti, ko sem se zaposlila, 30 leti, smo imeli 7 podružničnih šol. In čisto vse te naše šole in šolice so na vaseh. In mogoče ima zato šola še večjo vlogo in pomen v samem kraju. Kaj ti vemo, nekoč, ne, je bila šola pa cerkev, tisto glavno središče šole. Včasih se spreminjamo vsi skupaj, včasih tudi in 3 podružnice so se pač zaprle, čeprav kasneje so pokazali podatki, da pravzaprav bi bilo čez par let dovolj otrok za polno podružnico, ampak ko se jo enkrat zapre, je zelo malo možnosti za ponovno odprtje. In mislim, da je vsaka vas, govorim zdaj o podružnicah, najprej o manjših šolah, na katerih imamo otroke razredne stopnje, da je to nekako središče vasi. In ko je šola, je tudi knjižnica, se je vendar vedno povezana bila in s prireditvami, in z otroki, in z urami knjižnično-informacijskih znanj, in pravzaprav tudi starši posredno, in tudi na matični šoli, kjer imamo otroke predmetne stopnje, je prav tako to odmeva, ker jaz sem prepričana, da kar otroci v šoli doživijo, to prinesejo domov. In seveda, nekateri povedo več, nekateri manj, ampak vsekakor to, kar oni doživijo, delijo tudi doma. In preko njih se mi potem lahko filmiramo v okolje. Preko njih. In starši potem sami izvedo preko svojih otrok, kaj v šoli šteje, kaj pa našteje.
No, zanimivo. Večkrat merimo uspešnost šolske knjižnice po njeni sposoji, po količini izposojenega gradiva, po številu obiskov. Vi ste o tem napisali tudi en prispevek in opozorili na to, kako pomembno je samo to dejanje izposoje gradiva. Pa vas prosim, da poveste o tem kaj več.
Ja, izposojevalni pult, ne, v vsaki knjižnici, ne samo v šolski, je pult zato, da se preko njega vzpostavi stik. Jaz razumem splošne knjižnice, knjigomate, vse to razumem, ampak tisti stik, ko ga knjižničarka vzpostavi z bralcem, ne bo to otroci, mladi ali pa v splošnih starejši ljudje ali pa kakorkoli, je to, kar človek rabi, ko si izposodi knjigo ali pa ko jo vrne. Kako jaz pogrešam kot bralka v splošni knjižnici, ko vrnem cel kup knjig, pa bi malo podelila. Ja, pa ni časa, ne. Pa da tam je knjigomat, pa vrnite, tako tukaj odložite, pa spravijo na police. Seveda, ker je velika obremenitev, velik pretok knjig, pa bralcev, jaz vse to razumem. Vendar v šoli, vendarle delamo z otroki in mladimi in tam smo zaradi njih. Ne zaradi učnih predmetov, učnih področij, samo zaradi knjig in ne vem če sam, ampak zaradi otrok. In če smo zaradi otrok, dajmo najprej njim pozornost. In jaz, kolikor je v moji moči, poskušam vsakem vzpostaviti en oseben stik. Če drugega najprej ime, potem, ko pove, kaj bi želel, že preko tega, kaj ti všeč, kaj ti ni všeč, pa poskušam otroku pomagati zbirati ali pa če si sam zbere, ko pa vrne, ga pa vsekakor vprašam, kako se mu je zdela knjiga, pa še kaj povejo. Pa najmlajši tam razredna stopnja na podružnicah povejo še preveč včasih, ker oni opišejo kar celo družinsko situacijo, pa vse, kje imajo knjige, tako da so zelo prisrčni, neposredni in iskreni. To je tisto pravzaprav, kar tudi ta stik preko izposovalnega pulta pravzaprav stvari tudi učenčev odnos do knjig in do branja. Sej, glejte, tudi pravzaprav vsaka druga služba, kaj pričakujemo, kamorkoli gremo, pa pričakujemo za plačilo neko uslugo. Najprej stik s človekom. Ne? In če je to prodajalec, frizer, ne vem, pravnik, zdravnik, kdorkoli, kaj nas najprej naredi, nas ponese občutek varnosti? Stik. Pa odprtost. In potem vsa tista strokovna usluga ali kakorkoli. Ne? In to se mi zdi, da je zelo pomembno, ker s tem kažemo tudi naš odnos do našega dela, do našega poslanstva, odnos do knjig, do branja in tudi do njih samih. Treba je pa veliko potrpežljivosti, sej veste, sploh pri najstnikih, ne, ki imajo razno razne pripombe, treba jih je razumeti, pa se dati malo tudi mi v njihovo kožo, ne sem pričakovati, da bojo oni nas razumeli, pri malih otrokih pa sploh ne. Je tam je pa potrebno imeti velik posluh za razumevanje. Ne.
No, še o bralni pismenosti bi vas rada vprašala. Zadnja raziskava bralne pismenosti 10-letnikov Pirls je zaznala upad le-te in me zanima, tudi vi sami opažate, da se bralna pismenost, torej veščina branja in razumevanje prebranega slabšata.
Jaz ne vem, če bi si upala kar reči, da se slabšata, ker pravzaprav jaz opažam, sploh leto septembra sem naredila eno manjšo anketo, ko sem imela ure knjižnično-informacijskih znanj s prvošolci, po 4 šolske ure na vseh oddelkih, 4 oddelkih in smo, ko imamo pogovor v krogu, kdo smo, pa se predstavimo in tako dalje, da se začnejo počutiti varne, pa spoznajo malo moj poklic, popiščemo prvič šolsko knjižnico, pa dobijo v dar knjigo in tako dalje, jih tudi povprašam, kdo jim bere doma, pa če berejo, pa kaj jim berejo, pa če imajo kakšno knjigo, pa nimajo. Moram reči, da pravzaprav dobimo celo Gaussovo krivuljo. Vse dobimo. Od otrok, ki imajo doma veliko knjig, pa jim bere mama in tata, pa brat in sestrice, pa stari starši, do otrok, ki jih peljejo, ki so jih do upisa v šolo vozili, tudi v splošno knjižnico, potem imamo seveda zlato sredino, ki je nekako največji procent, tam, kjer jim berejo, ampak ni nujno, da vsak večer, pa dobijo vseeno kakšno knjigico za darilo, pa imajo doma tudi kakšno knjižno polico, imamo pa tudi otroke, kjer ni doma niti ene knjige, pa jim nihče ne bere. In tega se moramo v šoli zavedati. In jaz mislim ne samo za področje šolske knjižnice, za vse učna področja in predmete, da imamo vse v šoli. Osnovna šola imamo res vso paleto slovenskih družin in njihovih otrok. In jaz sem potem malo spraševala in to malo tudi zabeležila, seveda anonimno, in mislim, da prav tako slabo jaz si ne bi upala oceniti, ampak sem bila prav prijetno presenečena, koliko staršev vendarle kljub načinu življenja, kljub tempu, kljub urnikom, še vedno zbere moč in čas, da svojim otrokom berejo knjige. Tako da prav tako, kot je ta raziskava pokazala, jaz mislim, da negotova raziskava ima svoj vzorec in zato tudi verodostojne rezultate, ampak tako prav za področje naše šole bi rekla, da vseeno malo boljše.
Verjamem pa, da smo lahko zares prepričljivi samo z lastnim zgledom in me zanima, katere knjige so pa vas v zadnjem času navdušile.
Ja, prav prejšnji teden sem končala z branjem ene zanimive knjige, ki sta jo napisala zakonca Perko, Verena pa Andrej Perko, Poletje je dalo na glavo klobuk. Jaz te knjige prej nisem poznala, čeprav sem jo večkrat poslušala, pa tako jo rada spremljam. Mi jo je predlagala kolegica v šoli, se nekaj to moram prebrati na ta predlog in sem res se dala v to in mislim, da me je kar zaznamovala, da je zelo dotakljiva. na momente celo zelo tako močna, da se moraš res kar sam pri sebi držati, da zdržiš vse tisto, kar notri odmeva. Ampak to sta zgodbi njunih življenj, primeri, da potem človek poišče mogoče kakšno sporednico, kakšne pa sploh ne, in vrednotiš mogoče lastno življenje s pomočjo njihovega, malo lažje, pa na drugačen način. Tako da ja, pa tudi s dvema prijateljicama sem veliko diskutirala o tej knjigi, pa možu sem veliko pripovedovala prav jesenski počitnicah, tako da me je kar malo, tako bi rekla, prav zaobjela. Včeraj sem si pa sposodila novo, moram reči, in to je Realizem, ki osvobaja. Martin Sušnik, mislim, da je avtor, filozofsko delo, in me je zanimalo, ker sem prebrala eno dobro priporočilo in sem si jo včeraj sposodila, pravno malo začela brati, zgleda, da bo mi bo pa všeč. Pred tem sem pa prebrala čisto mladinski roman Mateja Gombuc, Balada o drevesu, zato ker smo jo gostili na šoli, ne, in literarne goste pa vse to imam pač v okviru šolske knjižnice in ostalo sem imela nekako prebrano za mlajše, zreka moram pa tudi ta mladinski roman, ki je seveda tudi nekaj posebnega, spregovori o zelo težki tematiki med mladimi, kar je tudi najprej nasilje med vrstniško, potem pa tudi tematika samomora. Tako, to bi bilo zdaj v zadnjem času tri, ena prej, ena zdaj, ena žena. Tako da, sicer pa zelo rada berem, in sploh poleti, ko imam več časa na dopustu, si sposodim več knjig, takrat sploh za na morje, in zato pravim, da mi je ta knjiga mojega mentorja takrat ušla, ker je bila vrsta, ne vem, 10, sem bila v vrsti, sem kaj to bo do decembra začakati. In če sem že pri tem, bi rada omenila, da sem letos poleti brala Veliko pričakovanje Charlesa Dickensa, ga prej nisem prebrala, se nekaj dajmo zdaj malo svetovne klasike. In mislim, da to me pa tako nagovorilo, čeprav je bil star prevod Mire Mihelič. Ni ravno lahko branje, ne, ker so, pač to ni novejši prevod, ampak tako sem uživala v tem branju. Jaz si bi upala prav reči, da je to tisto, kot je v eni pesmi zapisal pesnik Rumi, ne, mističen pesnik, ko bereš, niso samo besede. Ne, ampak je tisto prej, tisto vmes, tisto potem, kar zveni iz teh besed. In jaz sem res s takim užitkom brala ta roman, mogoče se komu zdi nekaj neverjetnega, dolgočasnega, angleži, pa ne, ampak toliko je teh vmesnih vzklikov med besedami, dotakljivih, tako da na momente me je prav zapeljal, jaz bi rekla res tisti užitek v branju, ki mu rečemo lahko prav ta flow pozicija, ko malo poletiš. Tako da ja, kar berem in rada govorim o prebranem in rada tudi druge poslušam o prebranem, tudi na svete sprejmem, grem hitro tisto vzeče, kdo kaj priporoča, predvsem zato, ker me zanima, zakaj tistega človeka ta knjiga toliko nagovorila. Tako.
Ja, ta izmenjava bralnih predlogov je res zelo dragocena in pravkar ste natresli lep kupček bralnih predlogov, verjamem, da bo katerega od naših poslušalcev to tudi nagovorilo ti vaši bralni predlogi in da si bo šel v knjižnico ali pa v knjigarno in poiskal izbrano knjigo. Zdaj pa še nekaj o drugih področjih vašega življenja, ki se seveda zelo prepleta tudi z vašim poklicnim delom. Dejavni ste namreč tudi v lokalni in župnijski skupnosti, tako sem našla podatke, da ste med drugim z mladimi sodelovali pri izvedbi pasijonske igre. Poročilo o tem je bilo sicer iz leta 2012 in me zanima, pasijonska igra še živi v Vipavskem križu?
Ja, to je pa kar dolga zgodba. Ker takrat, to je že kar nekaj let nazaj, je bila moja mlajša hčerka takrat med birmanci in smo bili starši povabljeni k aktivnem sodelovanju. In mi nismo imeli nobenega programa, se ukvarjati s kakšnim pasijonom ali kaj takega. Sem pa jaz že večji del mojega službovanja v šoli vodila tudi interesno dejavnost gledališče, dramski krožek in smo ustvarjali leta in leta ogromno lepih predstav, tako da mi je zdaj že lepo, ko se vračajo že bivši učenci, ki so bili v mojem tem dramski dejavnosti, pa so že moji mlajši kolegi pa kolegice in jih je prav lepo videti ali pa starši naših otrok, ne, in potem se gledajo na kakšni stari fotografiji, to pa moja mama, tata, ko so igrali. In mogoče je tudi tukaj malo, ker gledališče je pa moja druga velika ljubezen. In sem res uživala to ustvarjati z otroki. Res zelo, zelo. Vedno smo postarjali z učenci od 5. do 9. razreda, pač na matični šoli. In zadnja taka predstava je bila pred leti Mali princ, na katero res mi je pustila tak res lep občutek. Pa veliko drugih še nazaj. No, in mislim, da je to nekako potem sovpadlo, čisto spontano. To ni bilo nič načrtovano, takrat smo bili povabljeni, dajmo zbirmanci skupaj starši, ne samo gledati, ne, tako dobra je bila ta animacija, pa da bi naredili pasionja, kdo pa bi, ja, dajmo starši. In smo se dobili nekaj staršev takrat, ki smo začutili, da bi to mogoče bila prava pot do naših otrok. Ne za karkoli drugega, ne. In smo res začeli. In takrat je bil v Vipavskem križu, kjer je naša župnija za mlade izbran in določen za delovanje z mladimi, brat Joško Smukovec. In je bil zelo zagnan in je animiral najprej nas in skoraj potem ni bilo več možnosti kakšne poti nazaj. Ker kot je on prime, je bilo treba kar delati. In res smo začeli s pasijonsko igro, najprej prvo leto v cerkvi in potem smo videli, da je to se zelo prijelo otrok, sploh, ko začutijo to kot igro. Kostumi, pa glasba, pa tekst, pa premikanje, vaje, pa kakšen instrument in to so potem oni začeli v tem uživati. In ko začnejo mladi v nečem uživati, jih vleče samo. Potem je pa naslednje leto, mislim, da smo pa si zaželeli ven iz cerkve. In smo naredili res začetek v cerkvi. In potem smo šli skozi gase Vipavskega križa, kar je srednjeveško mestece nekoč bilo. In smo popotovali kot po enih postajah. In tam na središču, kjer je cerkev pa ostanki gradu, je tak velik trg, tam smo imeli obsodbo, tam smo imeli križ, tam smo imeli vpitje križaga in tako dalje, res močno, tako dramsko, zasnovano in vedno več ljudi je prišlo zraven, kajti mi, ena skupina staršev, ki se je takrat stvarila, pa en sam duhovnik ne zmore tega. In smo prosili tudi druge starše, da so zraven bili malo za pomoč, pa za varstvo, potem mogoče starše, ki imajo druge talente, so skrbeli za kostume, potem starši, ki so poznali pevce in to se je kar širilo. To se je kar širilo, tako vsak ima kakšen talent in je poprijel tam, kjer se je čutil močnega. In potem smo se skozi te gase po vsem tistem pasijonskem dogajanju spustili na samostanski vrt, kjer so oljke in travnik in tam je bilo tudi pač uprizorjen zaključek pasijona, ne, kar je pravzaprav križanje in res čudovito glasbo, tako je bilo, je terasasto urejen, da smo mi na vrhu izvedli ta zadnji prizor, smrt in potem pod križem in kako se Kristus križa, se ga je pač snelo in so bili vsi gledalci spodaj, da so gledali navzgor. In je bilo res tema, večer, tako da je bilo res tako globoko doživetje. Tudi potem vtise smo zbirali teh otrok in mladih. Kako so oni to doživljali, seveda drugače kot mi, ampak kako se jih je to dotaknilo. Ne? Čisto drugače, kot če mi samo razlagamo zgodovino, pa kaj je Kristus trpel, pa to, pa ono. Ne? Ampak ko se pa malo temu približaš na drug način, je pa to bilo res dotakljivo. Iz tega se je pa potem rodila še božična zgodba, ja. Pa še semani dnevi. Ja.
In še živijo.
Zdaj pa tako. Naši otroci so zrasli in šli naprej vsak svoje življenje. Potem je pa to postalo res tako intenzivno, in tako obsežno, govorimo o božični zgodbi, na kateri je bilo 2000 ljudi na enem nastopu. Ne govorimo o 200, o 2000. O izredno veliki skupini sodelujočih, o skupini petih, ki je bila temeljna skupina. Temeljna skupina. Povezana je bila župnija in krajevna skupnost in društva. In vsi tam skupaj smo sodelovali in ogromno je bilo potem tudi drugih sodelujočih, vse je bilo seveda volontersko, ne, popolnoma. In pobiralo se samo prostovoljne prispevke, ki so se potem izročili pač našemu duhovniku, bratu Kapucinu, ki je s Karitasom poskrbel, mi nismo nikoli, jeli, da so dali tistim družinam, ki so bile pomoči potrebne. In to nam je tudi bilo eno veliko zadovoljstvo. Potem pač je prišlo, saj pri meni osebno, do ene faze, ko je to preseglo moje moči in čas. Ne? Ker enostavno je tudi družina, pa služba, to je bilo izjemno veliko moje veselje. Ampak potem, ko sem začutila, da sem prišla kot, ne vem, tudi kot mama, pa žena, pa zaposlena, pa tudi z drugimi stvarmi, do enega roba, sem vedela, da je čas, da se povlečem nazaj. Pač jaz mislim, da je to tudi ena modrost v življenju, ko človek ve, da če bo šel naprej, bo preveč napel. Ne samo sebe, tudi koga drugega ob sebi. In da je to velika odgovornost. In ni lahko narediti koraka nazaj, če te nekaj strašansko veseli. Ampak jaz sem takrat se potem odločila, mislim, da dva pasiona, tri božične zgodbe, pa dva samanja dneva. In to z veliko, to smo 2, 3, 4 mesece pripravljali. Ne? To ni en mesec dela. Govorim vse v množini, ker tukaj bi zdaj lahko naštevala ogromno ljudi, ki so bili s srcem in dušo predani. Ampak potem jaz sem se osebno povedala, da je dovolj, da naj zdaj drugi starši malo povle, ne, in tako. In je šlo naprej, potem je bilo nekaj malega prekinitve, potem vmes še COVID in tako dalje. Zdaj pa gre naprej, se manji dnevi ne, pasion tudi ne, božična zgodba je ostala. Seveda to je najbolj privlačno, vemo, ne, poznamo že božično zgodbo. Mislim, sem celo videla plakate, da božična pravljica, ne, pa to pustimo, to je terminologija. Postojnski jami pa drugot, ne, to je zelo popularno, v decembra imamo vsi ljudje to radi, ne, ampak mi nismo želeli prikazati pravljice. Mi smo želeli res božično zgodbo, ki jo poznamo in katero verujemo. In smo vključili res velik. Mislim, da je bilo pri zadnji božični zgodbi, pri kateri sem sodelovala, 120 kostumov. Res, to so šivale mame in tako dalje, res pridni. Ljudje so vaščani, krajani, župljani in tako dalje. Potem je pa šlo to naprej, zdaj božična zgodba še živi, sicer v okviru krajevne skupnosti in društva, ne vem, koliko je več povezana župnijo, jaz sem se takrat pač umaknila, moj čas je za to dejavnost je minil, po moji oceni, pridejo druge stvari na vrsto. Pustila sem tak tisto obdobje svoj pečat, zagotovo, in vse tisto dogajanje je pustilo zelo velik pečat meni osebno. To živi, vem, da je vsako leto, z veseljem grem pogledat, seveda spreminja obliko, smer, pa tudi namen. Ljudje se spreminjajo, ki to vodijo, ampak dokler je v veselje ljudem, naj traja.
No in to je bilo tudi pomembno sodelovanje z mladimi.
Ja.
In bi vas vprašala, kako pomembno se vam zdi mentorsko delo. Vem, da ste napisali tudi spremno besedo v knjigi Barbare Čibej, Bojevnikova skrivnost.
Ja.
Napisala jo je, ko je bila stara 14 ja. let. Kaj vam pomeni mentorsko delo?
Ja, res, takrat je to bil mladinski roman, res otrok pravzaprav, ne. In z eno posebno, nagovorjena sem bila, naprošena sem bila, preko mislim, da njene tete takrat, da napišem to spremno besedo z velikim veseljem. Sicer pa mentorsko delo tako, jaz živim in delam v isti župniji in krajevni skupnosti. In vsi te otroci in mladi so me poznali iz šole. In ko smo se mi začeli srečevati tam, pri teh dejavnostih, ki so seveda bile bolj vezane, ne, sicer ne prav samo na župnijo ali pa samo stan ali pa cirkev, so bili tudi vsi drugi starši zdrava, ne, tako tudi širše, tudi če niso ljudje hodili v cirkev, mi tukaj nismo delali nekih pregrad, ker v to sploh jaz ne verjamem, da to zdrži. Ampak Vem, imam v spominu, ko so nastale zadrege. Niso vedeli, kako bi me nazivali. Ali bi mi rekli knjižničarka, bi mi rekli učiteljca, ali bi mi rekli gospa, ali bi mi rekli Irma. In je bilo prav malo zadreg, pa malo smeha in potem smo nekako dobili en kompromis, ne? In se reka, če boste spoštljivo, lahko tukaj po imenu, ampak v šoli pa res po tako kot ali gospa knjižničarka, ali gospa učiteljica. Ne? To je to mentorstvo in mislim, da res sem pa pazila, da se ne to pomeša. Ne? Jaz v šoli sem bila v službi, je šola, šola je pač državna, treba je spoštovati tista pravila. To je bilo pa naša privatna odločitev. In tam smo bili malček drugačni. Ne? Ampak kljub temu vem, da se takrat, ko je bilo tik pred premiero ali kaj tazga, to zelo brbotalo na šoli. Tudi drugi so vedeli, kolegi, kolegice, vodstvo. Nikoli nisem bila deležna kakršnekoli kritike, pa podpore. Jaz mislim, da so bili tudi starši zadovoljni. In se mi zdi, da je ta naš zgled odraslih, da smo se pripravljeni z njimi pravzaprav igrati in dati za to svoj čas nekaj najlepšega, kar jim lahko damo. Ne? Vse kaj pa je dramskega, čeprav zelo resnega sporočila, temeljnega sporočila, ne? Sploh za kristjane. Ampak vse tisto je bila za njih ena čudovita igra. Ne? Tako da ja, to je bila mentorstvo kot tako ena lepa vloga. In jaz mislim pravzaprav, da se učitelji tudi v šoli smo, kaj smo drugega pa kot mentori, na nek način. Mentori življenja naj bi bili, ne?
Ja, res. Ja. No, še v eni stvari bi rada z vami govorila. Vem, da ste zmožen tudi del najine poti. Kako pa vas je ta preoblikovala in oblikovala?
Ja, v najini poti sva že 26 let, koliko je stara najmlajša hčerka. Tako da, ja, takrat kot mlad zakonski par sva čutila, da bi bilo dobro, da se nekje malo umestiš. Ne? In smo nekje, sva bila povabljena na ključno in se je formirala skupina, potem so nam to predstavili, bilo nama je všeč in vsa leta sva pri tem aktivna, zelo hvaležna za našo to zakonsko skupino, za naše voditelje, za patra Vitala Vidra, ki je res velik zgled, tudi patra Andreja Bende, ki prevzema za njim. In mislim, da je to nekaj, kar, v kar se človek spusti in to živi. Moram pa povedati, za mogoče za tiste, ki ne poznajo najine poti, da to ni za zakonske pare nekaj, kjer se rešuje težave, pa kakšne hude stiske in tako dalje. Ampak za pare, ki nekje, bi rekla, normalno funkcionirajo, pa se trudijo za dobrobit življenja in se potem krepijo ob drugih parih in duhovnem voditelju. Ne? Ne pa, da bi se tam, zato so drugi, so druge skupine, drugi ljudje, strokovnjaki in tako dalje. Ne? Tukaj pride veliko krat, če ljudje ne poznajo, da zamenjave, ne? Da si mislijo kaj. Ne? Ampak ja, in ena velika zadeva je tudi to, da smo skozi toliko let postali pravi prijatelji, skupaj kolesarimo, skupaj gremo na pohode, skupaj gremo plesat, v soboto gremo martinovat. Tako da smo ena fajn druščina, v 26 letih se zelo spoznaš. Rasli smo skupaj z našimi otroki, razumemo se približno enako, imamo stare. Razumemo vse poti in stran poti naše, pa tudi od naših otrok. Lepo je, da res iskreno prijateljujemo in ni obsojen, ni teh zahrbtnih stvari. To je res en danes en velik dar. In zato mislim, da smo vsi hvaležni. In ko to čutiš, to hvaležnost, vidiš, da bi to lahko podelil tudi z drugimi. In potem sva bila, mislim, da pred 14, 13 leti naprošena za pomagati pri vodstvu mlajše zakonske skupine. To pomeni, skupino vodi duhovni vodja, starejši zakonski par ali pa zrelejši, recimo, pa nekako samo pomagajo zraven svojo prisotnostjo. Ne? Tako da ne kot neki učitelji, ampak kot en zgled pa, da stvari tečejo tako, kot je bilo v začetku zamišljeno.
No, še vprašanje za konec najinega pogovora, namreč čas se je že skoraj iztekel. Spoznala sem vas kot predano knjižničarko, preudarno, delovno. Iz vas sije neka modrost, izkušen. In me zanima, kaj bi bilo vaše sporočilo ob koncu pogovora, spodbudo sem našim poslušalcem.
Mislite kot profesionalno, glede branja ali nasploh življenjsko?
Mogoče lahko oboje združite?
Če oboje združim. Ja, jaz mislim, da je življenje velik dar. In bolj kot ga živimo spontano, iskreno, zaupanjem in z vero. Ne mislim tukaj samo vero našo, ne, krščansko vero, ampak jaz mislim pravzaprav, da človek sploh brez vere ne more živeti. Ne, ampak ljudje tudi verujo v ljubezen, verujo v dobro, verujo v lepo, v pomoč, v odpuščanje. In to je tisto, kar človeka drži pri tem, da ima smisel za svoje življenje. Zdaj seveda, sama krščanstvo ali pa druge vere imam, pač so določene specifike, ki se vse vrtijo okrog tega bistva pravzaprav. Ne. In ta dobrota, v katero mi verjujemo z veliko začetnico, je lahko za vsakega človeka, tudi če ni nekako uvrščen v to ali uno ali tretje, pravzaprav to veliko veselje, kljub temu, da je sedanji čas, ki ga živimo, poln tudi stisk, trpljenja, bega, pa omame in občutka osamljenosti. In prav zato mislim, da rabimo ljudi, ki drug drugega spodbujamo, krepimo na tej poti, pa naj bo to službeno, če smo v službi z otroki, pa mladimi, ali pa kjerkoli, na kateremkoli drugem mestu, ali pa vi, ki imate tako pomembno funkcijo, ki delate v mediju, ki je danes ima izjemno moč, da to delamo predano in srcem in s tisto vero v te največje stvari, ki se jih prej naštela in potem jaz mislim, da se nam niče sabati.
No in s to mislijo, gospa Irma Krečič, slejko bova zaključili najin današnji pogovor. Prav lepa hvala za to, da ste se odzvali po vabilu, da ste prišli v studio Radio Ognjišče in z našimi poslušalci delili delček svoje življenjske in poklicne poti. Vse dobro vam želim v vašem osebnem in tudi poklicnem življenju, navdihujte še naprej, tako poklicne kolege kot tudi mlade, s katerimi se vsak dan srečujete.
Hvala lepa za vabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, tokratna naša gostja je bila šolska knjižničarka Irma Krečič-Slejko. Prav lepa hvala za vašo pozornost, od vas pa se za tokrat poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Vse dobro in srečno.
Naš gost.